Ujambo ewe msikilizaji na mkulima, na karibu kwa sehemu hii ya Kilimo Hai na uleto kwako kwa hisani ya shirika la kimaendeleo Laird Lichtenstein ikishirikiana na BioVision na jarida la The Organic Farmer linalochapishwa na kutolewa bila malipo kwa vikundi vya wakulima. Jina langu ni John Chaburet. Hii leo tunazungumzia kuongeza maziwa dhamani kwa kuangazia unavyoweza kutengeneza yogurt hapo nyumbani. Hii ikiwa ni njia mojawapo ya kujiongezea hela ya ziada. Nazungumza naye Mbi Njeri Kenudhia, mwalimu wa masuala ya Kilimo Hai kwa vikundi vya wakulima na pia vya wamama. Nimemtembelea Bi Kenudhia nyumbani kwake na ananieleza kwamba yogurt inayotengenezwa nyumbani ni chanzo cha madini ya calcium, magnesium miongoni mwa madini mengine. Yogurt inaweza kutengenezwa kwa kutumia maziwa gani?
Yogurt ni dairy product ambayo imewekwa microorganisms. Yogurt itaweza kutengenezwa kutoka kwa maziwa ya ng'ombe, ya buzi, ya ngamia, na itakuwa nzuri.
Jambo la umuhimu mkubwa unapotengeneza yogurt ni kuhakikisha usafi wa hali ya juu.
Kwanza, bali na kuchemusha maziwa, ni lazima uipokee kutoka kwa mkulima ama kutoka kwa dairy institution. Alafu unaiangalia kama hiyo maziwa ni nzuri, kuangalia kama iko na impurity, kama maziwa ni chafu unaangalia, kwa sababu yogurt ni very sensitive, itaweza haribiwa na kila aina ya uchafu. Kwa hivyo ukiona hiyo ni nzuri, unakuja una sterilize ama unasafisha ile vyombo ya kuchemshia hiyo maziwa vizuri, unaichemsha. Alafu unahakikisha wakati inachemuka unaondoa cream, kwa sababu hii cream itaweza haribu yogurt, yogurt iwe na mafuta mingi sana. Kwa hivyo kila dakika unaikoroga, na usishike chini ya sufuria, unatoa hiyo cream ambayo iko juu, alafu unaiondoa.
Kiasi ya cream ama mafuta utakayoitoa unapochemsha maziwa inategemea aina ya yogurt unayotaka kutengeneza.
Kuna aina mbili ya yogurt, kama kuna lande yogurt ile imekaa kama majimaji, ama ingine yogurt ambayo ni thick, ile iko na uzito. Sana sana kuna customer wanahitaji hiyo thick yogurt, kwa sababu baada ya kukula wanaitumia. Kwa hivyo ukichemsha maziwa sana, iwe kama temperature 93 degrees centigrade, hiyo yogurt ukitengeneza inakuwa thick. Lakini usipofanya hivyo, utaweza nunua kacha. Kuna aina ya kacha ya kutengeneza either light yogurt ama lani yogurt ama ile thick yogurt.
Na baada ya kuchemsha na kufuata agizo hilo la kutoa cream, unatoa maziwa motoni. Sasa unahitaji kuipoesha. Kwa wale ambao hawana chombo cha kuipoesha, unaweza kutumia sufuria kubwa yenye maji kulingana na kiasi ya maziwa ambayo umechemsha, anavyotueleza Bi Kenudhia.
Ukitoa kwa moto unaiweka kwa water bath, una reduce that temperature to around 40 to 45 degrees. Na ukiweka kwa water bath ni lazima uwe unaikoroga iwe uniform in cooling.
Unapoongea kuhusu water bath, water bath ni nini hasa kwa wale ambao pengine hawataelewa Kiingereza vizuri?
Okay, water bath ni maji baridi, unaiweka kwa karai ama kwa basin, alafu unaweka hiyo maziwa yako ndani ya hiyo maji baridi, ndio you reduce temperature to around 40 degrees centigrade ama 45 degrees centigrade.
Umekwisha pokea maziwa, umechemsha na kutoa cream ama ile mafuta ya juu, na sasa unapoesha maziwa hadi kiasi ya joto kati ya centigrade 40 na 45. Tutaendelea kuanzia hapo wiki ijayo katika sehemu ya pili ya maelezo hayo na Bi Njeri Kenudhia kuhusu utengenezaji wa yogurt. Na sasa washindi wetu wa shindano la 13. Niliuliza unitajie aina mbili za miti ambayo unaweza kutumia kwa mfumo wa kilimo mseto ama agroforestry hapo shambani. Wakulima wanaotumia kilimo mseto wanashauriwa kupanda miti ambayo haitakataza mimea kupata madini, maji, mwangaza na pia kuweza kuchangia kwa kurutubisha udongo. Miti katika familia ya vibwatakunde, yani legumes kama vile lucina, calliandra, sesbania, croton, gravillea miongoni mwa miti mingine inaweza kutumika. Washindi wetu watatu ni Bi Evelyn Langat kutoka sehemu za Kericho, ambaye anajishindia kilo 10 ya mahindi aina ya 614. Bwana Albert Mudasia kutoka Kiminini anajishindia kilo 5, naye bwana Ramadhani Odhiambo kutoka sehemu za Mumias pia anajishindia mbegu ya mahindi kilo 5. Jarida la Tofla mwezi wa Aprili linaangazia ufugaji wa bata mzinga ama takis, na pia matumizi ya mbolea hai aina ya majimaji ama foliar feeds baada ya upanzi. Jipatie jarida hili ambalo linatolewa bure kwa vikundi vya wakulima. Na basi hadi juma lijalo sana nyakati kama za leo, jina langu ni John Chaburet, nikikuhimiza mpenzi msikilizaji uzingatie mbinu za kilimo hai.